Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji, popote unapotusikiliza, nayekukaribisha kwa sasa hivi mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano September 14 mwaka nao ni wa 2016. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na vile vile 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo, baadhi ya wakimbizi wanaotorekea hali mbaya ya kiusalama nchini Sudan Kusini wawasili mjini Goma katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Pendekezo langu kwanza ni kusema kama wapeleke katika nchi nyingine, hapana Kongo bwana, kwa sababu Kongo tuna mambo mengi.
Na katika taarifa nyingine, wakuu wa idara za polisi kutoka nchi za kusini mwa Afrika wakutana nchini Tanzania kujadili njia za kukabiliana na uhalifu katika eneo lao.
Kuhakikisha kwamba sisi kama nchi ambazo ziko kusini mwa Afrika tunashirikiana namna gani? Tunabadilishana namna gani taarifa za kiintelijensia?
Basi yote hayo utayapata muda mfupi ujao, lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Shirika la afya duniani WHO lilieleza kuwa mlipuko wa homa ya manjano kusini na kati mwa Afrika umedhibitiwa kutokana na kampeni ya chanjo kwa mamilioni ya watu. Sylvie Bryant, mratibu wa idara ya magonjwa ya kuambukizwa kwenye ushirika hilo, ameambia wanahabari mjini Geneva Jumanne kuwa kufikia sasa zaidi ya watu milioni 15 nchini Angola wamepatiwa chanjo, ikiwa ni asilimia 65 ya idadi ya watu nchini humo. Amesema hakuna kesi mpya zilizoripotiwa Angola kuanzia katikati mwa mwezi Juni au hata kwenye nchi jirani ya DRC kuanzia katikati mwa Julai. Kampeni kubwa ya chanjo inayoendelea sio tu ya kudhibiti uambukizaji wa homa ya manjano unaosababishwa na mbu, bali pia kuzuia maambukizi mapya kabla ya kuanza msimu wa mvua. Mgombea urais wa chama cha Democrat hapa Marekani, Hillary Clinton, anatarajiwa kuanza tena kampeni yake kesho Alhamisi baada ya kuondoka kwa ghafla wakati wa sherehe za kuadhimisha shambulizi la September 11 mjini New York Jumapili, kutokana na matatizo ya kiafya. Maafisa wa kampeni yake mwanzoni walisema Clinton alikuwa mchofu kutokana na joto kali, lakini baadaye wakasema kuwa alikuwa akiugua homa ya mapafu. Taarifa iliyotolewa na timu yake ya kampeni inasema kuwa Clinton atakuwa mjini Greensboro katika jimbo la North Carolina kesho Alhamisi, ambapo atazungumzia mwelekeo wake wa jinsi Marekani inavyokuwa na nguvu watu wakiwa pamoja. Wakati Clinton alipokuwa akipumzika jana, alipata uungaji mkono kutoka kwa kiongozi wa Democrat Rais Barack Obama alipoanza kampeni za kumsaidia huko Philadelphia katika jimbo la Pennsylvania. Obama alisisitiza kwamba anataka kuhakikisha Clinton anachaguliwa. Wakati huo huo ni kwamba Rais Barack Obama ana mpango wa kuruhusu wakimbizi 110,000 kuingia hapa Marekani mnamo mwaka wa 2017, ikiashiria ongezeko la wakimbizi 10,000 zaidi kuliko lengo lake la awali, ikiwa ni asilimia 30 zaidi kuliko mwaka huu. Kulingana na vyombo vya habari, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ametangaza malengo hayo ya kuwapatia wakimbizi hao makazi Marekani hapo jana wakati wa kikao cha faraga cha kamati za sheria za baraza la Senate na lile la wawakilishi. Mara ya mwisho kwa Marekani kuweka malengo ya kuwapokea wakimbizi kuwa ya juu kama yalivyowekwa na Rais Obama ilikuwa ni wakati wa utawala wa Rais Bill Clinton mwaka wa 1995, ambapo wakimbizi 112,000 waliruhusiwa kuingia hapa nchini Marekani. Mwaka wa 2015 Marekani iliwakaribisha wakimbizi 70,000 pekee. Kuna uwezekano kuwa Rais Obama atatangaza rasmi mpango huo wa wakimbizi kabla kuhudhuria mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa utakaofanyika juma lijalo mjini New York. Na Benki Kuu ya Tanzania leo imelazimika kutoa taarifa ya hali ya mwenendo wa uchumi wa nchi hiyo kufuatia habari kwamba kutokea kuingia madarakani serikali ya awamu ya tano, uchumi wa nchi hiyo umedorora. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Profesa Benno Ndulu amesema mwenendo wa ukuaji wa uchumi wa taifa katika robo ya kwanza ya mwaka huu ni nzuri na kukanusha taarifa kuwa kuna mdororo wa uchumi.
Tofauti ni ndogo, lakini ndizo tarakimu zilizopo. Hakuna tarakimu ya robo ya pili bado. Kwa upande wa Afrika Mashariki, kigezo cha deni ni hicho hicho tulichokuwa nacho sisi cha 50%, kwa kutumia present value. Present value, deni litakalolipwa, deni ambayo umekopa la miaka 40 na deni uliokopa la mwaka mmoja, thamani yake leo haiwezi zikalingana. Ndio hapo ninaposema kuwa kwa Tanzania tuko kwenye 19.7%, 20% rafu, lakini kigezo cha kuanza kuwa na wasiwasi ni 50%. Kwa hiyo bado tuna nafasi ya kuweza kuendelea kukopa bila kuingia kwenye tatizo hili.
Ni gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Profesa Benno Ndulu akizungumza kuhusu uchumi, hali ya uchumi nchini Tanzania. Na tunaendelea nazo habari muhimu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi rais wa kamisheni ya utawala ya Umoja wa Ulaya ametoa wito kwa makao makuu ya Ulaya kuunda kikosi cha kijeshi cha pamoja cha EU wakati wa hotuba yake ya kila mwaka kuhusu hali ya umoja huo. Jean-Claude Juncker amesema kuwa nguvu kadri za Ulaya kukabiliana na changamoto za leo duniani zinahitajika. Kuundwa kwa kikosi cha umoja wa Ulaya ni swala ambalo Uingereza ilipinga kwa muda mrefu, lakini sasa ushawishi wake umedidimia kutokana na Waingereza kupiga kura mwezi Juni kutaka kujiondoa kutoka umoja huo. Uingereza haijaalikwa kwenye mkutano wa viongozi wa umoja huo utakaofanyika Ijumaa mjini Bratislava kule Slovakia. Mpango wa kusitishwa mapigano nchini Syria uliopendekezwa na Marekani na Russia unaonekana kuheshimiwa takriban kote katika nchi hiyo iliyokabiliwa na vita vya muda mrefu. Lakini ugavi wa misaada ya dharura katika miji iliyozingirwa ambayo ni sehemu muhimu ya makubaliano hayo bado haujaanza. Serikali ya Syria inahimiza kuwa lazima misaada yote ya dharura kuelekea Aleppo iratibiwe kupitia mji wa Damascus. Mashirika ya kutoa misaada yamesema kuwa yanataka ushirikiano na uhakikisho wa usafiri salama sio tu kutoka kwa serikali ya Syria bali pia kutoka kwa makundi yanayozozana. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Syria Stefan de Mistura amewaambia wanahabari mjini Geneva kuwa ghasia zimepungua kwa kiwango kikubwa huko Syria na hali imekuwa nzuri zaidi bila mashambulizi ya kutoka angani. Hata hivyo wamesema misaada haijaanza kupelekwa wakisubiri idhini kutoka Damascus.
Yote haya msikilizaji yanakujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Na mara baada ya habari hizo, ambapo tutaendelea na habari zaidi baada ya hapa, tunaenda kwa waandishi wetu. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka huko DRC, ambako kanda au Umoja wa Mataifa umezitaka nchi za kanda ya maziwa makuu kutafuta suluhisho la mzozo wa Sudan ya Kusini, huku mashirika ya kiraia yakieleza wasiwasi kuhusu wakimbizi kutoka huko Sudan Kusini ambao wamewasili katika miji ya Goma na Bunia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakikimbia mapigano. Mwandishi wetu wa DRC Auster Malivika anaripoti zaidi.
Mashirika hayo ya kiraia wilayani Ituri hapa kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamesema kwamba yako katika hali ya wasiwasi kutokana na uwepo wa wakimbizi wa Sudani Kusini, vile vile wakiwemo askari jeshi wake Riek Machar ambao wamekuwa kikimbia Sudani Kusini na kukimbilia katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jabo Skolalo ni kiongozi wa mashirika ya kiraia hapa Ituri.
Kuna wakimbizi wengi wametoka pande wa kusini ya nini ya Sudan, wanakuwa zaidi sehemu ya Arudok Ingokolo, na hawa watu hadi sasa hakuna hata usaidizi mmoja, na kuna waraia na kuna pia wajeshi wa, nikisema wapiganaji pia wamekimbia pamoja na waraia. Sasa hiyo hali inaleta msukusuku na tunaogopa hiyo mambo isikue tena sawa na mambo ya wakimbizi wa Nyarwanda walifika Kongo kwa miaka 1994 na tena wakabaki mara hapo na kisha wanatia tena kuja kwa Kongo na kisha kutafuta namna kwa kwao.
Umoja wa Mataifa kwa upande wake umesema kwamba ulimpokea Riek Machar pamoja na familia yake na vile vile wapiganaji 10. Na hata hivyo sasa hivi kuna wapiganaji ambao wengine wamepelekwa katika maeneo ya Ituri, Bunia, Goma na vile vile katika mji wa Goma, ambao wengi ni wale waliopata majeraha na ni kwa ajili ya kupewa matibabu, lakini wamepokonywa silaha. Charles Bambara, msemaji wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amelalamikia nchi zote za kanda ya maziwa makuu ikiwemo SADC pamoja na AU ili kutafuta suluhisho.
On va pas les garder indéfiniment ici, mais qu'est-ce qu'on fait?
Vyama vya upinzani vyasemaje? Huyu hapa Emmanuel kutoka chama cha UDPS cha Etienne Tshisekedi.
Pendekezo langu kwanza ni kusema kama wapeleke katika nchi nyingine hapana Kongo bwana, kwa sababu Kongo tuna mambo mengi sana. Wale watu wa communauté internationale wakamate wale wa rebelle wawatoshe ku frontiere ya Kongo na Rwanda na Uganda na Sud Sudan, wawabebe mbali, kwa sababu wakabakia hapa Kongo, ndugu yangu mpasha habari, siku si nyingi utasikia wametumikishiwa na upande umoja katika nchi yetu ya Kongo, na haya italeta na maafa na vurugu katika nchi yetu ya Kongo.
Kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijasema lolote kuhusiana na wakimbizi hao, lakini wengi wakiwemo askari jeshi wake Riek Machar kwa sasa wahifadhiwa na jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa pamoja na silaha zao zote wakiwa wamepokonywa. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza taarifa hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. India imeahidi kuipatia Afghanistan dola bilioni 1 kama msaada wa maendeleo zikiwa za maendeleo. Tangazo hilo limetolewa mapema leo wakati wa ziara ya siku mbili ya rais wa Afghanistan Ashraf Ghani mjini New Delhi. Maafisa wa nchi zote mbili pia wametia saini mikataba mitatu, ikiwemo ile ya kurudisha makwao wahalifu, waharibifu wa kiuchumi pamoja na wale wanaohusika na shughuli za kigaidi. Ziara hii ya rais Ghani ilikuwa tofauti kabisa ikilinganishwa na ziara yake mwezi Aprili mwaka jana, kwani wakati huo hakupokelewa vyema. Wakati katika kipindi hicho Ghani alionekana akishirikiana zaidi na hasimu mkubwa wa India, yani jirani wake Pakistan, akijaribu kuimarisha hali ya usalama nchini mwake. Alitarajia Pakistan itatumia ushawishi wake kuwahimiza wapiganaji wa Taliban kushiriki kwenye meza ya mazungumzo kwa ajili ya amani ya Afghanistan. Na ikulu ya Marekani inaelekea kurudisha nafuu za biashara kwa Myanmar wakati kiongozi anayetambuliwa wa taifa hilo Aung San Suu Kyi anapokutana na Rais Barack Obama hapa mjini Washington hivi leo. Ziara hiyo itakuwa ya kwanza hapa Marekani ikiwa mshauri wa kitaifa, na waziri wa mambo ya kigeni, wadhifa ambao alichukua baada ya ushindi mkubwa wa chama chake mwezi Novemba mwaka uliopita. Katika enzi ya kijeshi ya nchi yake, inapiga marufuku San Suu Kyi kupewa jina la rais kutokana na kuwa mumewe na wanaye ni raia wa kigeni. Kwenye barua iliyoandikwa kwa bunge, Rais Obama amesema kuwa Myanmar sasa inaweza kufaidika kutokana na nafuu ya kibiashara ambayo ilisitishwa kwa zaidi ya miongo miwili kutokana na ukiukaji wa haki za binadamu. Wakati wa mkutano huo, Rais Obama ana hamu ya kusikiliza ni kwa kiasi gani Aung San Suu Kyi angalipenda vikwazo viondolewe.
Na basi msikilizaji, baada ya habari hizo sasa tuangalie ripoti zingine kutoka kwa waandishi wetu, ambapo visa vya watu ambao wanawachinja na kuwala watoto huku wakinywa damu yao vimewashangaza wengi, hususan katika nchi ya Uganda, na ni kama anavyoarifu mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire.
ni katika wilaya ya Buikwe, kilomita chache kutoka mji wa Kampala kuelekea mashariki mwa Uganda, karibu na mji wa Jinja. Hapa tamaa ya utajiri inapelekea watoto kuwa hatarini, wakilengwa na watu wanaowachinja, kuteka damu yao na kuipeleka kwa waganga, imani ikiwa kwamba damu ya mtoto ambaye hajafanya dhambi inamtajirisha mtu kwa haraka. Visa zaidi ya 20 vimeripotiwa. Watoto kadhaa wamechinjwa, wengi wamenusurika na kuachwa na majeraha mabaya. Hudson Semwaya ni baba ambaye mtoto wake alinusurika kuchinjwa.
Na hiyo kutoka kwa mwana wangu byansobera. Gashie mwana.
Nilipomfikia mtoto wangu nilishindwa kujielewa wala kumuelewa. Alikuwa amefura kila mahali kwa kukosa damu mwilini. Walikuwa wamemtoa damu kabisa. Madaktari walipomweka damu tulishituka. Kitanda kililoa damu. Walikuwa wamekata na kutoa yai moja linalotengeneza manii.
Atenu private patch walua huku lava. Ti yasalidua.
Idadi ya waganga katika wilaya ya Buikwe ni kubwa. Hedrin Kibogwe ni mganga. Anakubali kuongea nami kwa masharti kwamba sitamhusisha na wanaowachinja watoto.
Mvuvuka kachurua lero ajaga ambe njagala senti.
Vijana huwa wanakuja kwetu waganga wakiwa na lengo la kupata pesa kwa haraka. Kwa sababu wengine wetu si waganga halali na wanachotaka ni pesa. Huambia vijana hao kuleta vitu ambavyo kwa kawaida ni vigumu kupata, kama damu ya binadamu au sehemu za mwili wa binadamu, wakijua vyema kwamba vitu hivyo havitawasaidia kupata utajiri. Washukiwa kadhaa wamekamatwa. Kati yao ni Ben Takamwanji na John Kisuzi, waganga ambao katika maeneo yao ya kazi polisi walipata lita 5 za damu ya binadamu pamoja na sehemu za mwili ya binadamu kama macho na sehemu za siri. Lakini washukiwa waliachiliwa na mahakama kwa dhamana katika mazingira tetanishi ambayo hata polisi wanasema wameshindwa kuelewa. Lamek Chigozi ni msemaji wa polisi katika kituo cha Lugazi.
The conditions under which they were given the bail, I'm not very much aware.
Jinsi walivyoachiliwa na mahakama kwa dhamana sina ufahamu. Nami sielewi kabisa. Labda kuna ushahidi zaidi ambao mahakama inataka. Labda kutoka kwetu polisi au kwingineko ambapo sijui. Baadhi ya watoto walionusurika kuchinjwa walikataa kurudi kwao baada ya kutibiwa hospitalini, na sasa wanaishi katika mojawapo ya kanisa ambalo ni kama makao ya watoto. Wote wana majeraha mwilini, hasa shingoni. Na kutokana na hofu ya kushambuliwa, watoto wanafika shuleni na kuondoka kwa makundi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Wow, asante sana Kenneth Bwire kwa ripoti hiyo. Wanasema Waswahili kwamba ukistaajabu ya Musa utaona ya Firauni, na ni maajabu makubwa hayo ambayo yanazungumziwa sana katika eneo la Afrika Mashariki. Na sasa tuangalie kwingineko, tukivuka mpaka huko Tanzania. Wakuu wa idara za polisi wa nchi wanachama wa shirikisho idara za polisi katika nchi za kusini mwa Afrika wanatarajiwa kukutana jijini Arusha, kaskazini mwa Tanzania, hapo kesho kutwa Ijumaa. Swala muhimu kwenye ratiba yao ni kutathmini namna ya kudhibiti mitandao ya kihalifu ambayo inatisha usalama wa raia na vilevile mali zao. Mkutano huo yamkini utafunguliwa na makamu wa rais wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, na hapa mwandishi wetu Asraj Mvungi anayo taarifa kamili.
Msemaji wa jeshi la polisi la Tanzania, kamishina msaidizi wa polisi Advera Bulimba, amesema mambo mengine yanayotarajiwa kufanyika wakati wa kikao hicho ni pamoja na mkuu wa polisi wa Tanzania IGP Ernest Mangu kukabidhiwa wenyekiti wa shirikisho hilo uliokuwa unashikiliwa na nchi ya Msumbiji, na pia utekelezaji wa maazimio ya vikao vilivyopita. Aidha, kamishina msaidizi Advera amesema pamoja na changamoto zilizopo, taratibu huo wa kushirikiana katika kudhibiti uhalifu unaoruka mipaka umekuwa na mafanikio makubwa hasa kwa Tanzania, yakiwemo ya kuiwezesha kutoa taarifa za wahalifu na kufanikiwa kuwakabili kabla hawajaleta madhara. Mafanikio ambayo yametokana na ushirikiano unaoendelea kujengeka kati ya polisi na wadau wengine.
Hizi ni nchi wanachama ambao kwa majeshi yetu ya Afrika ambayo yako kusini, nchi ziko kusini mwa Afrika, waliamua kuwa na umoja wa kushirikiana katika masuala mbalimbali ya kiuhalifu, na hususan ni uhalifu ule unaovuka mipaka, kuhakikisha kwamba sisi kama nchi ambazo ziko kusini mwa Afrika tunashirikiana namna gani tunabadilishana namna gani taarifa za kiintelijensia, tunakuwa na ushirikiano wa namna gani kuhakikisha kwamba tunakabiliana na uhalifu unaovuka mipaka. Mhalifu leo amefanya uhalifu Tanzania, amekimbilia Zambia, amekimbilia Zimbabwe. Huyo mhalifu tunamkamata namna gani?
Hata hivyo, pamoja na mafanikio hayo, baadhi ya wadau wa sekta zingine ikiwemo ya sheria na ya habari wamesema ili malengo yatimie, ushirikiano zaidi unahitajika, haswa kupashana habari, na wamesisitiza umuhimu wa kuwepo kwa sheria ya kuwalinda watoa taarifa za maovu, wakiwemo waandishi wa habari ambao licha ya kuwa na mchango mkubwa, asilimia kubwa wanashindwa kutoa ushirikiano wa kutosha kutokana na kukosekana kwa uhuru na usalama wao wenyewe na vyombo vyao vya habari.
Kuna tofauti ya kukosoa na kukashifu. Kitu muhimu ni kwamba kuwe na kuvumiliana. Na unavyokosoa pia, na waandishi wa habari pia waangalie kwamba kuna maadili yake, na kwamba usibuni kitu, useme kitu kilichokuwa cha ukweli, lakini kiwe katika lugha nzuri. Kwa mfano, lengo letu sote, vyombo vya habari, wanasheria, wanasiasa, liwe moja tu, kujenga nchi yenye mfumo mzuri wa utawala bora, ili kila mmoja ajione kwamba anathaminiwa utu wake katika nchi yake.
Shirikisho hilo la wakuu wa majeshi ya polisi ya nchi za kusini mwa Afrika lililoanzishwa mwaka 1995 kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa majeshi hayo unaundwa na nchi 15 ikiwemo Tanzania, Angola, Botswana, Malawi, Lesotho, Mauritius, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Msumbiji. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Katika makala ya afya naletwa kwenu kwa hisani mtandao wa afya Afrika. Leo tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa Zika ambao sasa umeonekana kuwa tishio katika baadhi ya nchi duniani. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anatuarifu katika makala hii inayosimuliwa hapa na Mary Ngawe.
Shirika la Afya Duniani limeomba msaada zaidi wa dola milioni 121 ili kupambana na ugonjwa wa Zika kwa zaidi ya miezi 18 ijayo. Mpango maalumu wa dunia wa kupambana na magonjwa uliozinduliwa rasmi mwezi Februari uliomba zaidi ya dola milioni 20. Ongezeko la fedha hizo zinazoombwa kwa ajili ya kupambana na virusi vya Zika linaonyesha umuhimu ambao WHO umeuonyesha katika maambukizo haya. Virusi vya Zika ambavyo hivi sasa vimetambuliwa katika nchi 60 kote duniani vinahusishwa na microcephaly, maambukizo ambayo yanajitokeza katika ubongo kwa watoto ambao hawajazaliwa. Hali hii inafanya kichwa cha mtoto kuwa kidogo kuliko ilivyo kawaida. Wakati wa ujauzito kichwa cha mtoto kinakuwa kwa sababu ubongo unakuwa. Microcephaly inaweza kutokea kwa sababu ubongo wa mtoto haujakuwa ipasavyo wakati wa ujauzito. Hali hii inaweza kutokea ikiambatana na matokeo mengine tofauti kiafya au la. Mtoto mchanga anayezaliwa na hali hii pia anaweza kushindwa kutembea vizuri, kuwa na matatizo ya mfumo wa kula chakula kama vile kushindwa kumeza, mwili wake kuchelewa kukua ipasavyo, au kuwa na maradhi ya kifafa. Msemaji wa shirika la afya WHO Tarik Jasarevic anasema uwajibikaji katika kupambana na virusi vya Zika unahitajika haraka ili kuwasaidia wanawake na wasichana walioko katika hatari ya kukumbwa na virusi vya Zika.
This strategy will place greater focus on preventing and managing medical complications caused by Zika virus infection.
Wakati huu utalenga zaidi katika kusaidia, kuzuia na kudhibiti matatizo ya kiafya yanayosababishwa na maambukizo ya virusi vya Zika kwa kutoa ushauri na tiba, hasa kwa wanawake wajawazito, wazazi wenzao, wanafamilia na watu walioambukizwa, na pia utafanya kazi na kuzuia ili kuwa na mifumo bora ya afya na kutoa msaada muhimu katika jumuiya.
Mpango huo umesisitiza zaidi katika mlipuko wa Zika ambao unahitaji kuzingatiwa zaidi na kufuatiliwa na dunia. Hii ni pamoja na wajibu wa kimataifa wa kupambana na virusi vinavyoambukiza Zika. Shirika la Afya Duniani linasema ukosefu wa kinga katika maeneo ambayo ugonjwa wa Zika umeenea zaidi kwa mara ya kwanza sasa unaweza kusababisha ugonjwa kusambaa kwa urahisi zaidi. WHO inasema ukosefu wa chanjo, tiba na vipimo muhimu, pamoja na kuwa na mazingira safi na huduma bora za kiafya katika maeneo yaliyoambukizwa yanatia wasiwasi zaidi na yatahitaji huduma nzuri. Wakati huo huo, mkurugenzi wa eneo la Afrika katika WHO Dr. Matshidiso Moeti mapema mwaka huu alithibitisha kuenea kwa virusi vya Zika katika bara la Afrika. Katika taarifa, WHO ilisema wanasayansi walithibitisha kwa mara ya kwanza ugonjwa wa Zika huko Cape Verde, kaskazini magharibi mwa mwambao wa Afrika. WHO imesema kuna zaidi ya kesi 7,000 za maambukizo ya Zika zilizoripotiwa mwanzoni mwa mwaka Cape Verde, huku kukiwa na wanawake wajawazito 180 ambao waliathiriwa. Watoto watatu walizaliwa wakiwa na vichwa vidogo kuliko ilivyo kawaida. Moeti anasema taarifa hizi zitasaidia nchi za Afrika kutathmini kiwango cha kuweza kupata hatari ya ugonjwa wa Zika na kuongeza juhudi kujiandaa kukabiliana na ugonjwa huu.
Na tukimaliza sasa, ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Wengi katika jumuiya ya kimataifa walikuwa na matumaini ya juu kwamba uchaguzi wa mwaka 2016 nchini Zambia ungeashiria ni ushindi mwingine kwa demokrasia barani Afrika. Lakini kipindi kuelekea uchaguzi pamoja na mazingira baada ya uchaguzi yalivurugwa na ghasia, manyanyaso na mazingira ambayo yanaelezewa kwa uwanja haukuwa wa haki na hivyo kukipendelea chama tawala. Hii inajumuisha kufungwa kwa moja ya magazeti maarufu na moja ya magazeti machache ambayo ni huru nchini humo. Gazeti la Post lilifungwa na idara ya mapato ya serikali kwa madai kuwa haijalipa zaidi ya dola milioni 6 ikiwa ni za kodi, wakati vyombo vya habari vya serikali na idara nyingine ambazo zimeripotiwa kuwa zilikuwa zinadaiwa kiwango kikubwa cha fedha na idara hiyo ya mapato, wao hawajafungiwa. Baada ya uchaguzi, taasisi inayosimamia kanuni za utangazaji Zambia Independent Broadcasting Authority imesimamisha leseni za vyombo vitatu binafsi vya habari na kuelezea kutokana na vitendo ambavyo si vya kitaalamu na masuala kadhaa ambayo hayakufafanuliwa ya usalama wa taifa. Kufungwa kwa vyombo huru vya habari bila ya onyo kwa misingi isiyoeleweka kwa usalama wa taifa inabainisha uwezo wa kuvinyamazisha vyombo vyote vya habari ambapo si vya serikali na kujenga mazingira mabaya kwa uhuru wa kujieleza. Hii si njia ambayo demokrasia ya vyama vingi inavyotakiwa kufanya kazi. Si njia ya kuisaidia nchi kuungana baada ya uchaguzi uliokuwa na matokeo ya karibu sana. Si njia ya kujenga imani kwa jumuiya ya kimataifa na wawekezaji wa nje kwamba utawala wa sheria unaheshimiwa na unatekelezwa kwa njia thabiti nchini Zambia. Marekani imesikitishwa sana kwamba ghasia zenye ushawishi wa kisiasa na vikwazo kwa uhuru wa habari zimeendelea baada ya uchaguzi mkuu wa Agosti 11 nchini Zambia, imesema taarifa ya maandishi ya John Kirby, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Tuna wasiwasi mkubwa kuhusu uamuzi wa Agosti 22 wa Independent Broadcaster Association kusimamisha leseni tatu za utangazaji, ambapo ni mwendelezo wa mwenendo wa kutia mashaka wa baada ya uchaguzi kwa masharti kwa sauti za vyombo huru vya habari na uhuru wa kukutana kwa amani. Tamaduni za kidemokrasia ambazo Zambia inajivunia haziimarishwi kwa masharti kama hayo, wala hazitasaidia nchi kuungana na kusonga mbele. Uchaguzi wa Zambia umekwisha na mamlaka ya kisheria imefanya majukumu yake ya kikatiba kutoa maamuzi kwa changamoto kuhusu matokeo ya uchaguzi. Serikali ya Marekani inaisihi serikali ya Jamhuri ya Zambia kufanya kazi na mamlaka ya mapato ya Zambia na mamlaka huru ya utangazaji kubuni njia ya kusonga mbele ambayo itaruhusu vyombo vyote vya habari kufanya kazi kwa uhuru. Mtiririko huu wa habari ni kigezo muhimu sana katika demokrasia. Marekani inawataka wahusika wote wa kisiasa kukutana na kufikia maridhiano kwa kuonyesha uongozi wao.
Na hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, Msimamizi wa matangazo amekuwa ni Mary Mgawe, mimi hapa ni BMJ Muridhi,
nami Harrison Kamau,
kwa niaba pia ya mwelekezi Daniel Brown kutoka hapa Washington DC, jiji kuu la Marekani, tunawaaga tukisema kwa herini.